សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពហើយក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារ៉តជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រុមប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កម្ពុជាអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគីថ្នាក់តំបន់ RCEP ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលមានការចូលរួមជាវាគ្មិនដោយអាដាមប៉ែនសុវិជាតិដែលអាដាមគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរបាទសូមគោរពជំរាបសួរអាដាមបាទអាដាមចំពោះសំណួរដំបូងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះថាតើអ្វីទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ហៅកាត់ថា RCEP នេះហើយថាតើ RCEP នេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពនៃសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអាដាម
បាទសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនបងប្អូនស្ដាប់អាចត្រង់អាដាមលោកស្រីលោកជំទាវដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងនេតិរបស់វិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីខ្ញុំបាទក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីផងដែរដែលបានរៀបចំឲ្យមានវេទិកានេះឡើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានសុរស័ក្តិដែលអនុញ្ញាតបាទបានមកធ្វើបទសម្ភាសន៍ដើម្បីផ្ដល់នូវគំនិតមួយចំនួនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសពក្នុងជួយសកម្មបណ្ដាដែលយើងហៅកាត់ថា RCEP នេះបើឯងតាមសំណួរទី1អំបញ្ញនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចសពជ្រុងជ្រោយឆ្លាក់តំបន់ដែលយើងហៅថា RCEP នេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចរចាហើយពីដំបូងយើងមាន16ប្រទេសបានន័យថាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហើយនៅប្រទេសដៃគូចំនួន6ទៀតដែលចុងក្រោយបំផុតនេះគឺថាមុននឹងមួយឆ្នាំមុននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរៀបចូលតរមានប្រទេសឥណ្ឌាបានដកខ្លួនចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូច្នេះយើងនៅសល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហើយនឹងប្រទេស5ទៀតដែលជាប្រទេសដៃគូគឺប្រទេសចិនប្រទេសហ៊ុនកូរ៉េប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយដូច្នេះយើងឃើញថាជាទំហំសេដ្ឋកិច្ចមួយធំដែលមានទីផ្សារប្រហែលផែនឹង2,000លានអ្នកឬក៏ 30% នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកហើយមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករួមគ្នាប្រមាណជា 26.2 ត្រីលានដុល្លារឬក៏ 30% ដែរនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបពិភពលោកហើយបើនិយាយអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រហែលជា 28% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអានេះបើផ្អែកតាមទិន្នន័យដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2019ថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចំនួន11ក្នុងចំណោមប្រទេស15បានផ្ដល់នៅសច្ចាប័នរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលជាធរមានរួចហើយនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគីថ្នាក់តំបន់មួយដែលយើងហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគីដែលមានដៃគូគឺជាដៃគូដែលយើងធ្លាប់បានប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូអាស៊ានបូក1ដូចជាអាស៊ានចិនអាស៊ានកូរ៉េអាស៊ានជប៉ុនឡានឹងឡាប៉ុន្តែពេលនេះយើងបែរមកចាប់ជាដៃគូគឺប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងប្រទេសទាំង5ដែលជាសមាជិកដៃគូនឹងបានធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅជាទម្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលមានលក្ខណៈម៉ត់ចត់ជាងមុនគ្រប់ជ្រោយជ្រុងជ្រោយជាងមុនមានអនាគតសម្លឹងវែងឆ្ងាយជាងមុនហើយមានការទំនុកបំរុងនៅភាពគិតគូរម៉ត់ចត់ក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមករួមទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសលក្ខណៈជាពិសេសប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាប្រទេសឡាវដូចជាប្រទេសភូមាសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលនឹងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនអំពីការធ្វើសមរណកម្មទីផ្សារនេះពីព្រោះជាទីផ្សារធំមួយដោយដែលយើងបានជ្រាបសម្ភាសន៍ថា2,000លានអ្នកឬ 30% នៃទំហំចំនួនពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយក៏យើងសង្កេតឃើញផងដែរថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទំហំធំមែនទែនហើយបើយើងគិតថាបើក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងពីមុនដែលអាមេរិកប្រងធ្វើPTT បាទយើងឃើញថានេះបើសិនជាមានឥណ្ឌាចូលរួមផង ទីផ្សារឥណ្ឌាមួយទៀតគឺមានលក្ខណៈធំមែនទែនអញ្ចឹងហើយក្នុងការសិក្សារបស់យើងសង្កេតឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជំរុញនៅសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវាមានភាពសពជ្រុងជ្រោយរបស់វាសពជ្រុងជ្រោយស្ថិតនៅត្រង់ថាយើងមាន20ជំពូកនិង362មាត្រាដែលជំពូកនេះមួយនេះមួយនិយាយអំពីទំនិញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាជំពូកនិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញមាន21មាត្រាដែលលម្អិតមែនទែនជំពូកនិយាយអំពីវិធានដើមកំណើតទំនិញដែលបម្រើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញហ្នឹងអំពីនីតិវិធីគយអំពីនីតិវិធីអនាម័យនិងពុតគាមអនាម័យអំពីស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងការវាយតម្លៃអនឡមភាពអំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទំវិវាទពាណិជ្ជកម្មគឺរឿងឧបស្រ័យពាណិជ្ជកម្មដែលក្នុងនោះមាន16មាត្រាពាណិជ្ជកម្មសេវាមាន25មាត្រាមានការជជែកដល់ការបន្លាស់ទីជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់រូបវន្តបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មមាន9មាត្រាមានជំពូកដែលស្ដីអំពីវិនិយោគមាន18មាត្រានិងជំពូកអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក៏យើងមានច្រើនយើងមានជំពូកស្ដីពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុសេវាជំនាញលក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់នេះជារួមទាំងជំពូកដែលមានការនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងហើយសំខាន់ជាងគេសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមជំពូកដែលនិយាយអំពីការជួយឧបត្ថម្ភទៅលើសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមនិងការចាត់ទុកលទ្ធភាពឲ្យសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមបានរីកចម្រើនមានជំពូកស្ដីពីកិច្ចសហប្រកាសេដ្ឋកិច្ចលក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានលក្ខណៈសុខជុំជួយជាងមុនមានលក្ខណៈទំនើបជាងកិច្ចព្រមព្រៀងដទៃទៀតហើយមានលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យការធ្វើសមរណកម្មរបស់ប្រទេសឬក៏សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅហើយកាន់តែមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបើនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងអាចនឹងទទួលបានហើយយើងអាចនឹងលំអិតបន្តិចទៀតក៏តែខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ត្រួសត្រាសថាការធ្វើសមរណកម្មរបៀបនេះធ្វើឲ្យយើងចំណេញបាននៅលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងដើម្បីឆ្លងចូលទៅឋានៈឲ្យផុតពីឋានៈជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅជាឋានៈទៅជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដោយតែកម្មវិធីដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងទុកថាយើងនឹងអាចឆ្លងផុតឋានៈនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗហើយក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030បើសិនជាយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយដៃគូដែលកម្ពុជាយើងអាចនឹងទទួលបានយើងជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីយើងទទួលបានបន្ទាត់ពន្ធ0ចំនួន 95.74% ជាមួយនឹងចិនយើងបានទទួលបន្ទាត់ពន្ធ 85.30% ប៉ុន្តែដោយសារយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីដែលយើងទទួលបានលើសពីនេះឃើញថាយើងទោះបីជាយ៉ាងណាយើងនៅតែមានចំណេញច្រើនចំពោះជប៉ុនយើងមានទទួលបានអត្រាពន្ធសូនដល់ទៅជាង 99% គឺ 99.85% កូរ៉េខាងត្បូងយើងទទួលបាន 87% ចំពោះប្រទេសនូវែលសេឡង់ឬក៏ប្រទេសញូហ្សេឡង់នោះយើងបានទទួល 94.88% ដូច្នេះអ្វីដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគឺយើងផ្ដល់ឲ្យតិចជាងអ្វីដែលយើងបានទទួលនេះជាសញ្ញានៃការធ្វើសមរណកម្មមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសស្ថិតក្នុងឋានៈជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដូចកម្ពុជាយើងដូច្នេះនេះជាការធ្វើសមរណកម្មមួយដែលមានលក្ខណៈទូលាយជាងមុនហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងទួលនីតិដែលប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាកម្ពុជាដូចជាប្រទេសដែលឧស្សាហកម្មទើបនឹងចាប់ផ្ដើមជឿនលឿននឹងអាចខ្វែខ្លាយខ្លួនទៅជាផ្នែកមួយនៃខ្សែច្រវាក់គ្រប់គងសកលនៅហៅថា global supply chain ហើយនឹងអាចដើរតួនាទីបានយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកលដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការរីកចម្រើនរបស់ប្រតិកម្មជាយើងទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទ
បាទសូមអរគុណអាដាមចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើសំណួរខាងលើនេះចំពោះសំណួរបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមវិញម្ដងយើងដឹងហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនេះវាមានបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយទៅលើវិសមភាពនៃការទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការត្រៀមរៀបចំរបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតើប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអូសេបគួរតែអនុវត្តនូវយន្តការក៏ដូចជាធ្វើនៅពីពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាដើម្បីជំនះនៅបញ្ហាប្រឈមមួយនេះ
ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទី2នេះផងដែរថាយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមប្រទេសដៃគូអាស៊ានទាំង10ក៏យើងជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងក៏យើងមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចខុសគ្នាដែរយើងមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចខុសចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងចំពោះប្រទេសភូមាចំពោះប្រទេសឡាវយើងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចយើងមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងតារិចម្រើនហ្នឹងខុសពីប្រទេសអាស៊ាន6ដែលជាអាស៊ានដើមទីដែលជាបើកតាមបង្កើតអាស៊ាននោះហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង15ដែលជាដៃគូសមរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អសបនេះក៏យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរបៀបនេះដែរហើយរវាងពីប្រទេសសមាជិកទីទៅនឹងប្រទេសជាដៃគូទាំង5ទៀតក៏យើងឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរជាការពិតណាស់ភាពខុសគ្នានេះវាបង្កើតនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែវានឹងបង្កនៅឱកាសរីកចម្រើនមួយចំនួនដែរសម្រាប់ប្រទេសជាដៃគូពេលណាដែលយើងធ្វើសមរកម្មកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅជិតស្និទ្ធទៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថានេះជាលើកទី1ហើយដែលគេហៅថាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ចំនួន3បានចាប់ដៃគូគ្នាគឺប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយើងឃើញប្រទេសទាំង3នេះជាប្រទេសដែលនៅក្នុងលក្ខណៈរីកចម្រើនមួយដែលឈានមុខដាច់គេដោយសារកត្តាតែគិតវិជារបស់ខ្លួនដោយសារកត្តាទីផ្សារទំហំទីផ្សារក៏ដូចជាតានៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងដែលយើងតែងសង្កេតឃើញថាមានការឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនមុនពេលដែលចាប់ដៃគូនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញថាប្រទេសទាំង3នេះចាប់ដៃគូក្នុងនាមជាប្រទេសសមរណកម្មការចម្បាច់ចូលសេដ្ឋកិច្ចនិងការបើកចំហនៅអត្រាពន្ធគយការផ្ដល់លទ្ធភាពនៃទីផ្សារសេវានឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនរួមគ្នាមួយហើយឧបសគ្គប្រហែលជាយើងអាចជួបនឹងបញ្ហាខ្លះក្នុងការរៀបចំឲ្យមាននៅបាត់ឬបញ្ញត្តិនីមួយមួយនៃប្រទេសនីមួយមួយឲ្យស៊ីសង្វាក់ឬក៏យើងហៅថាឲ្យមានភាពសុខដុមនៃកម្មវិញ្ញាគំតែបញ្ហានេះយើងអាចដោះស្រាយទៅបានទេចំណុចទី2ទៀតដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ដែរថាការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគំតែបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើបិទតែប្រទេសខ្លះបានឈានទៅរកការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដាច់ពីប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអូសិបមានមាត្រាយើងហៅថាជំពូកស្តីអំពីការសម្រាប់ការសេដ្ឋកិច្ចឬការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះយើងរំពឹងថាប្រទេសជាដៃគូទាំងអស់នោះក៏នឹងរៀបចំខ្លួនឃ្លាតជាងគេបន្តិចក៏ត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលផលហើយស្នើសុំកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចអំពីប្រទេសទាំងអស់នោះដែរនៅក្នុងការធ្វើវិបត្តិកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងប្រទេសនីមួយនីមួយនៅក្នុងជាសមាជិករបស់ដៃគូនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានឯកទេសនីយកម្មផ្សេងផ្សេងពីគ្នាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសមួយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មដែលយើងសង្កេតឃើញថាយើងមានផ្ទៃដីកសិកម្មទូលំទូលាយធំហើយផ្ទៃដីកសិកម្មនេះនៅមានលទ្ធភាពឬក៏សក្តានុពលអាចនឹងពង្រីករីកចម្រើនទៅទៀតបានហើយស្របតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាយើងនឹងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យទៅជាពិភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងមួយឲ្យសម្រាប់តំបន់ផងសម្រាប់ពិភពលោកផងដូច្នេះគោលដៅរបស់យើងឯកទេសនីយកម្មរបស់យើងគឺយើងនឹងប្រែក្លាយប្រទេសយើងទៅជាប្រទេសកសិកម្មទំនើបទៅជាប្រទេសកសិកឧស្សាហកម្មនិងជាជំរុកស្បៀងសម្រាប់បំពេញឲ្យទីផ្សារចំណីអាហារឬក៏ស្បៀងអាហាររបស់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទឹកដៅយើងគឺការធ្វើសមរណកម្មតំបន់ផងធ្វើសមរណកម្មពិភពលោកផងដូច្នេះជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទៅមុខដោយឆ្លងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងពហុភាគីទាំងវិភាគីបានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាទ្វេភាគីរវាងប្រទេសយើងនិងប្រទេសទីទៀតដូចជាករណីចិននិងកូរ៉េដែលយើងបានចុះហត្ថលេខារួចហើយនេះចំណុចមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញដែរថាយើងអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះនៅពេលដែលបច្ចេកទេសឬក៏បច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតរបស់យើងគឺសក្តិតូចជំរបស់យើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះការធ្វើជំរុញទទួលយកឬក៏ស្រូបយកនៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងគឺចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យប្រទេសដែលជាដៃគូដែលគេមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះគេមានទំនុកចិត្តថាបច្ចេកវិទ្យារបស់គេត្រូវបានការពារហ ើយត្រូវបានស្រូបយកដោយលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងករណីនេះប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា intellectual property rights ហ្នឹងបានច្រើនយើងគិតថាយើងនឹងមានភាពងាយស្រួលមិនពិបាកទេក្នុងការស្រូបយកនៅបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនផងដែរថាកម្មករជំនាញរបស់យើងបង្ខំបង្រៀនឬបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងត្រូវតែប្រែក្លាយពីពលកម្មអតិពលកម្មទៅជាកម្មករទៅជាពលកម្មជំនាញដែលអាចបម្រើឲ្យឧស្សាហកម្មដែលគេមកធ្វើវិនិយោគបាននៅក្នុងប្រទេសយើងប្រទេសដែលដឡៃដឡៃទៀតដែលមានប្រទេសខ្លះដែលទូនីតិជាការគ្រប់គងចម្បងនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់គ្រប់គងសកលហើយប្រទេសខ្លះទៀតក៏ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកលក៏សិតតែមានក៏សិតតែត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការតបភ្ជាប់ទាំងការទទួលយកនៅជំនាញសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការធ្វើវិនិយោគមានលក្ខណៈងាយស្រួលខ្ញុំបាទសូមលើកឧទាហរណ៍ថាករណីច្បាប់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីៗនេះបានអនុវត្តច្បាប់នៅអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិនិយោគដែលគ្រប់គ្រងផ្ដល់ smart incentive ដល់ការលើកទឹកចិត្តទៅដល់នៃការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើនវានុវត្តក៏ដូចជាផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ការបង្ហាត់បង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់វិនិយោគិនដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគិនទាំងអស់នោះអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាជាចៃមួយល្អក្នុងការស្រូបទាញនិងក្នុងការបង្កើនកម្រិតជំនាញសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរបស់យើងក៏ដូចជាការទូទៅវិនិយោគក្នុងស្រុករបស់យើងនេះជាការត្រៀមចំណុចទី2យើងក៏បានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងខ្លះដូចជាការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនពីក្រុងភ្នំពេញទៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុការកសាងវិលយន្តហោះពលានយន្តហោះធំធំអន្តរជាតិធំធំថ្មីនេះនៅខេត្តកណ្ដាលនេះការកសាងកំពង់ផែទឹកជ្រៅក្រុងព្រះសីហនុការរៀបចំឯកទេសនីយកម្មកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញឲ្យទៅជាកំពង់ផែដែលមានឯកទេសដឹកទំនិញកសិផលនិងទំនិញត្រជាក់ឡើងឡាក់ហើយក៏ដូចជាការជំរុញរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការតបជាប់ទៅនឹងទំនិតឬតាមខ្សែវត្តនឹងផ្លូវនោះដែលយើងហៅថា Belt and Road Initiative នោះក៏ជាការតបជាប់មួយដែលយើងត្រៀមសម្រាប់ទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអសប្បាយដែរនេះជាអ្វីដែលយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានថាការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចការជំរុញស្រូបយកបច្ចេកវិទ្យានិងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងទុនទាំងរឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែជំនះនៅក្នុងបញ្ហាជាឧបសគ្គក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទសូមអរគុណអាដាមបើយើងងាកមកមើលនៅក្នុងបរិបទនៃវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញម្ដងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្នាក់តំបន់នេះអាចនឹងផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅដល់កម្រិតណាដែរអាដាម
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានគោលនយោបាយជាក់លាក់ក្នុងការឈានទៅមុខក្នុងការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចគ្នាយើងមានជំហានក្នុងការធ្វើពិពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមរយៈការពង្រឹងទីផ្សារចាស់និងពង្រីកទីផ្សារថ្មីហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថាដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់លើកទឹកចិត្តប្រែក្លាយកសិករម្នាក់ឲ្យទៅជាពាណិជ្ជករម្នាក់បានន័យថាយើងប្រកាន់ជំហរថាពាណិជ្ជកររបស់យើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពត្រូវតែមានការយល់ឃើញច្បាស់អំពីឱកាសទីផ្សារនិងត្រូវផលិតអ្វីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនេះជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានជំរុញកន្លងមកចំណុចនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងច្បាមជាប់នៅមុខព្រួញ2គឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីពីភាគីផងនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីពាក់ភាគីក្រៅតំបន់ផងបានន័យថាយើងនៅក្នុងចំណោម player ដែលអ្នកដែលអនុវត្តដែលមានស្នាដៃជាពិសេសគេធំធំផងនិងយើងច្បាមយកដាក់គូដែលមានលក្ខណៈអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាចិនកូរ៉េហើយថ្មីមកតិចបន្តទៅទៀតអាចនឹងជប៉ុនអាចនឹងកូរ៉េនឹងអាចនឹងឥណ្ឌាឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀត ដែលយើងគិតថាជាដៃគូសំខាន់សំខាន់របស់យើងសម្រាប់ទីផ្សារដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងរំពឹងទុកថាការទទួលបានទីផ្សារបន្ថែមអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថ្នាក់តំបន់អសិបនេះគឺជាការរីកទីផ្សារបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងធ្លាប់ទទួលរួចហើយដូចជាការទទួលបានភាពអនុគ្រោះក្រោមប្រព័ន្ធ GSP ការទទួលបានភាពអនុគ្រោះក្រោមប្រព័ន្ធ EBA លក្ខនឹងលក្ខដែលជាទីផ្សារចាស់ហើយយើងក៏ត្រៀមផងដែរថាដំណាក់អំណេះតទៅនៅពេលដែលយើងផុតយើង graduate យើងឆ្លងយើងទៅឆ្លងថ្នាក់ចេញពីឋានៈដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចយើងត្រូវត្រៀមដើម្បីយើងអនុវត្តឬក៏យើងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្វីផ្សេងទៀតដូចជាការតបស្នងមកវិញដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតំបន់អសិបនេះហើយក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបគីរបស់ចិនដែលយើងធ្វើជាមួយចិនជាមួយនឹងកូរ៉េលក្ខណៈហើយនឹងអាចធ្វើជាមួយប្រទេសផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់លក្ខណៈគឺជាការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រកាសទីផ្សារគឺយើងអាចនិយាយថា market access ហើយក៏ជាឱកាសនៅក្នុងការច្បាមយកនៅបច្ចេកវិទ្យាដូចជាចំបាត់បានជំរាបអំបញ្ញមិញពីចំពោះផ្នែកនេះជាផលអំពីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតែក្នុងនោះយើងឃើញថាពាណិជ្ជកម្មអាចនឹងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនអាស្រ័យដោយការសម្របសម្រួលនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជានីតិវិធីគយក្តីនីតិវិធីវិធានប្រភពដើមទំនិញផ្ទៃដូចជាការទទួលបាននៅកិច្ចសម្រួលផ្នែកអនាម័យនិងគុណភាពអនាម័យលក្ខណៈចំពោះការរំពឹងទុកអំពីការវិនិយោគទទួលផលបានពីវិនិយោគយើងសង្កេតឃើញថាកាលណាយើងក្លាយជាសមាជិករបស់អសិបយើងមានទីផ្សារធំយើងជាប្រទេសដៃគូមួយហើយយើងមានទីផ្សារចិនមួយទៀតដែលជាទីផ្សារស្រីពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបគីហើយយើងមានទីផ្សារកូរ៉េអ្នកធ្វើវិនិយោគិននឹងមកធ្វើវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីផលិតហើយនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារទាំងអស់នោះគឺគាត់រំពឹងទុកថាគាត់អាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសអូសិបដែលជាទីផ្សារធំមួយមានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្លាំងទិញរហូតដល់ 2.2 ពាន់លាននោះហើយក៏គាត់អាចគិតឃើញថាគាត់អាចនឹងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនឬទីផ្សារកូរ៉េឬក៏ទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងកម្រិតនៃការធ្វើវិនិយោគនឹងកើនឡើងហើយគួបផ្សំនឹងច្បាប់វិនិយោគយើងដែលបង្កលក្ខណៈនៃការធ្វើវិនិយោគបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យកាន់តែងាយស្រួលយើងពឹងថាយើងនឹងទាក់ទាញបានវិនិយោគថែមទៀតមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសជាយើងដែលចំនួននេះនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បូកផ្សំទៅនឹងអ្វីដែលជាឯកទេសនីយកម្មរបស់យើងបានផលិតស្រាប់ហើយជាការផលិតសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងកង់លក្ខណៈហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានការមករៀបចំឧស្សាហកម្មដំឡើងរថយន្តធ្វើគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបង្គុំផ្សេងៗក៏មានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់នេះជាដើមចមអាចនឹងទាញមកតាមទៀតនៅការធ្វើវិនិយោគនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំប្រទេសទាំងពីរនេះចូលយុទ្ធនាការឲ្យមនុស្សអាចធុរជនយល់ពីតម្លៃនៃកិច្ចប្រជុំទាំងកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកម្មសេរីអសិបទូទាំងពីនឹងកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េលក្ខណៈបាទ
អាដាមយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយភាគច្រើនកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលផលិតផលពីក្រៅស្រុកនិងមានលទ្ធភាពតិចទៅលើផលិតកម្មនិងទីផ្សារក្នុងស្រុកដោយសារតែកង្វះខាតនៃធនធានវត្ថុធាតុដើមនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាដើមតាមរយៈការចូលរួមជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនេះថាតើកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យកំណើននៃអត្រាផលិតកម្មក្នុងស្រុកកើនឡើងជាងមុនហើយកម្ពុជាទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ទាំងនោះបានដោយរបៀបណាដែរអែឡំ
សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាអ្វីដែលយើងសម្លឹងឃើញពីដើមទីដែលយើងហាក់ថាផលប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានភ្លាមភ្លាម low hanging fruit គឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញហើយនៅក្នុងលំដាប់ដំណាក់កាលទី2នេះគឺការសម្លឹងឃើញនៅការទាក់ទាញវិនិយោគដែលអាចធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយទន្ទឹមនឹងនេះនាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវចាំផងដែរថានៅក្នុងមាត្រារបស់ជំពូករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពសេដ្ឋកិច្ចភាពដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតំបន់អសិបនេះក៏មានចែងអំពីជំពូកស្ដីអំពីសក្តិភិសតូចនិងមធ្យមដែលក្នុងនោះ សហគ្រាសតូចនិងមធ្យមនៅទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនជាការផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកទេសជាការក្រោមរូបភាពសកម្មភាពការនិងការបន្ធូរបន្ថយលើលក្ខណៈមួយចំនួនសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនទៅអនាគតដូច្នេះនៅពេលដែលយើងជាប្រទេសពងតែទូអភិវឌ្ឍតិចតួចបានន័យថាយើងស្ថិតនៅក្នុងឋានៈជា LDC ហើយនឹងឈានជើងប្រុងទៅខ្លាយទៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មយើងនៅមានភាពទុនខ្សោយមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាឬក៏កម្លាំងច្រើនយើងចាំបាច់ត្រូវស្រូបយកបច្ចេកវិទ្យាត្រូវរីកចម្រើនជាមួយគេឯងហើយយើងមិននៅដូចប្រពុតទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ1997 95 97នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទទួលរោងចក្រកាត់ដេរដំបូងយើងតែងតែគិតឃើញថាយើងប្រហែលជាមានលទ្ធភាពអាចត្រឹមតែផលិតសម្ភារបំពាក់នាំចេញតាមរបៀបការគុំគេហៅថា cut made and trim នោះ cut made and trim នោះហើយទាំងស្បែកជើងក៏ដូចគ្នាប្រហែលជាយើងមិនមានរំពឹងថាយើងអាចទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាអីលើពីនេះទេក៏ប៉ុន្តែជាបណ្ដាបណ្ដាឧស្សាហកម្មសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងកង់របស់យើងបានរីកចម្រើនយើងប្រែក្លាយពីការគុំដំឡើងទៅជាការ design ទៅជាការកាត់ទៅជាការផលិតមាន mode ប៉ាក់ embroidery លក្ខណៈលក្ខទៅជាប្រទេសមួយដែលមានឯកទេសនីយកម្មពោតដល់ទំនិញរបស់យើងខ្លាចជាទំនិញមានគុណភាពដែលទទួលស្គាល់លើទីផ្សារអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះ made in Cambodia ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហើយយើងជាបណ្ដាបណ្ដាចាក់កាត់ដេររបស់យើងមេការបានន័យថាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជំនួសមេការខ្មែរនេះគឺជំនួសទៅមេការបរទេសរួចទៅហើយបានន័យថាយើងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់យើងក៏យើងរំពឹងទុកថានឹងមានកំណើននិងមានបច្ចេកវិទ្យាដោយសារយើងចូលរួមជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយយើងអាចទន្ទឹមនឹងការដែលយើងកើននៅកម្រិតសមត្ថភាពរបស់យើងបានខ្ពស់នោះវានឹងនាំឲ្យកត្តារីកចម្រើននៃផលិតភាពផលិតកម្មវានឹងកើនឡើងរួមទាំងគុណភាពដែលយើងមានស្រាប់អញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញក្នុងសម្លឹងឃើញក្នុងភាពវិជ្ជមានគឺយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់ហើយកំពុងតែតាក់ទាញបាននូវការទុកចិត្តអាស្រ័យដោយយើងមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្រុកអាស្រ័យដោយសមត្ថភាពជំនាញរបស់កម្មករយើងដែលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានវិនិយោគឧស្សាហកម្មដំឡើងរថយន្តដែលមានពងរថយន្ត Ford ធ្វើនៅពូសាត់រថយន្ត Hyundai តម្លើងនៅកោះកុងរថយន្ត Samsung តម្លើងនៅបវត្តិលក្ខណៈហើយគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបង្គុំមួយចំនួនដែលក្រោមរូបភាពជា cluster industry ជាចំកោមនៃឧស្សាហកម្មដែលបម្រើឲ្យឧស្សាហកម្មធំធំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំផលិតហើយមានមួយចំនួនបានផលិតហើយនាំចេញផលិតនៅស្រុកខ្មែរហើយនាំចេញត្រឡប់ទៅបរទេសវិញទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពជំនាញនៃឧស្សាហកម្មតូចនិងមធ្យមរបស់យើងវាកើនឡើងហើយក៏ជំរុញឲ្យសក្តានុពលតូចនិងមធ្យមរបស់យើងដែលជាចំណងសេដ្ឋកិច្ចនេះវាមានផលិតភាពផលិតកម្មនិងគុណភាពផលិតផលរបស់ខ្លួនកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរនេះជាចំណុចវិជ្ជមានហើយបើយើងគិតទៅដល់ចំណុចអវិជ្ជមានដែលយើងបាននិយាយពីមុនខាងដើមរួចមកហើយដែលយើងជំរាបថាយើងខ្វះបច្ចេកវិទ្យាខ្វះវត្ថុធាតុដើមដាក់ក្នុងនោះយើងអាចនឹងទទួលបានទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ឬក៏សមរណកម្មទីផ្សារអសប្រទេសទាំង15នេះដែលបើកចំហនៅឲ្យមានលំហូរនៃទំនិញកបដភាពងាយស្រួលជាងមុនឬក៏បើកចំហឲ្យមានលំហូរនៃបច្ចេកទេសដែលមានភាពងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងហើយនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានហើយយើងអាចជាបណ្ដាបណ្ដាជំនះនៅបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមានទាំងបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពជំនាញទាំងបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងនឹងលំហូរវត្ថុធាតុដើមនិងបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងនឹងកង្វះខាតនៃសមត្ថភាពឬក៏ផលិតកម្មឬក៏គុណភាពទំនិញជាដើមឡើយបាទ
បាទសូមអរគុណអាដាមចំពោះសំណួរបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសវិញម្ដងតើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះអាចនឹងកៀរគរនៅលំហូរនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬដែលហៅថា FDI នេះក៏ដូចជានាំយកនៅបច្ចេកវិទ្យាបរទេសមកកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីជាការជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលជាពិសេសគឺជួយស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្រោយពីវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19
ដូចយើងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថា COVID-19 បានប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេតែបានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកមានណាមួយដែលឆ្លងផុតពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 ទេដូច្នេះហើយបានជាពិភពលោកទាំងមូលបានកំណត់នូវវិធាននៃការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នារាជរដ្ឋាភិបាលស្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីទីជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងក៏ដាក់ចេញនូវវិធានការនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីនេះដែរការរស់នៅក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការបើកចំហនៃការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតែប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្លាំងពលកម្មប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពទីផ្សារឡានឹងឡាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບយើងបានសង្កេតឃើញថាយើងមានជំពូកស្តីអំពីវិនិយោគជំពូកស្តីអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជំពូកស្តីអំពីការធ្វើសកម្មភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសសម្រាប់ការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសនៅក្នុងនោះការចំពោះករណីពាណិជ្ជកម្មយើងបានរំពឹងទុកទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ជំរុញផងដែរនៅសេដ្ឋកិច្ច Digital ក៏ដូចជាការបានយកនៅឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលជាឧស្សាហកម្មទំនើបថ្មីដែលប្រើប្រាស់បញ្ញានិម្មិតគឺ Artificial Intelligence ឬក៏ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យធំៗដែលយើងហៅថា Big Data ដើម្បីសិក្សាអំពីតម្រូវការទីផ្សារក៏ដូចជាការពិនិត្យការទៅលើសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗដូច្នេះនៅក្នុងជំពូកដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាយើងរំពឹងទុកថាការគៀកវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសមកធ្វើវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅបរិយាកាសវិនិយោគប្រកបទៅដោយភាពកក់ក្ដៅឬក៏មានលក្ខណៈទាញតែច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់យើងបានជំរុញឬក៏បានសម្រួលរួចហើយនៅក្នុងការអនុម័តគម្រោងក្តីនៅក្នុងការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដែលការលើកទឹកចិត្តគេហៅថា smart incentive នេះឲ្យតម្លៃទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់ជីវិតកម្មកហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់សក្តានុពលដែលយើងមានដូចជាទីមួយដែលខ្ញុំបានជំរាបថាផ្ទៃដីកសិកម្មដើម្បីជំរុញការធ្វើវិនិយោគផ្ទាល់លើកសិកម្មទី2យើងនឹងប្រើប្រាស់កត្តាសក្តានុពលរបស់យើងដែលតាក់ទងនឹងពលកម្មជំនាញពលកម្មដែលនៅមានតម្លៃថោកនៅឡើយហើយនឹងមានការគ្រប់ច្បាប់ការងារដែលលោកបានឲ្យតម្លៃយើងដែលយើងជាប់ពលកម្មទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលយើងហៅថាជាការផ្ដល់នូវកិត្តិយសមួយពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដូចជា ILO ដែលយើងមានគម្រោងរួមចាក់កាន់តែផ្សារឡើងឡាហើយពលកម្មយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏នៅមានកម្លាំងពលកម្មក្មេងដែលជាកត្តាទី2ទី3យើងកំពុងតែកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសធំធំនៅតាមបណ្ដាភូមិដែននៅតំបន់ដែលមានទីដីទ្រុមទលាសម្រាប់ការធ្វើបណ្ដុំឬក៏ចង្កោមឧស្សាហកម្មដែលយើងហៅថា cluster industry ហើយយើងមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដែលយើងគេហៅថា IDP នោះindustrial development policy នោះច្បាស់លាស់ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងក៏មានគោលការណ៍អនុម័តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច digital ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃធុបបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនសម្រាប់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិក៏ដូចជាការរៀនរស់នៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីដូច្នេះការទាញយកសេដ្ឋកិច្ចពីបរទេសក្រោមការជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសវិនិយោគល្អការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹងដូចជាផ្លូវថ្នល់ដូចជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅពលានយន្តហោះ ការរៀបចំឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនដូចច្បាប់ដែលគូសជំនិកម្មយើងមានច្បាប់កិច្ចការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាច្បាប់អំពីកិច្ចការស្ចែងច្បាប់ស្តីពីការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឡានឹងឡាទាំងអស់នេះគឺជាការផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តមួយសម្រាប់វិនិយោគិនដែលវិនិយោគិនគេមកធ្វើវិនិយោគដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេរំពឹងទុកថាគេនឹងត្រូវទទួលបានការការពារហើយទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារវិនិយោគជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យការនាំមកនៅការធ្វើវិនិយោគិនហ្នឹងគឺធ្វើឡើងអាចធ្វើឡើងប្រកបដោយទំនុកចិត្តចំពោះការនាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាវិញដូចខ្ញុំបានជំរាបឲ្យថាពេលដែលយើងមានច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាគេយល់ច្បាស់ថាបច្ចេកវិទ្យាបរទេសឬក៏យើងហៅថាអ្វីៗដែលគេផលិតនៅស្រុកយើងអាចឲ្យយើងស្រុកយកបច្ចេកវិទ្យាប្រកបត្រូវបានការការពារក្រោមប្រកាសនីយបត្រកម្មហើយនៅពេលដែលប្រកាសនីយបត្រកម្មផុតរលត់ទៅ reverse engineering ភាពត្រឡប់វិញនៃបច្ចេកទេសហ្នឹងនឹងបានជាប្រយោជន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្នេះទាំងអស់នេះហើយជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការលទ្ធភាពនៃការគៀកគោវិនិយោគគឺមានភាពខ្ពស់ហើយការទំនុកចិត្តដែលយើងផ្ដល់អាស្រ័យដល់ទំនុកចិត្តដែលយើងផ្ដល់ឲ្យវិនិយោគិនទាំងអស់ថានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមានភាពតាក់ទាញនិងអាចទុកចិត្តបាន
បាទសូមអរគុណអាដាមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីនៃកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីដល់អាដាមប៉ែនសុវិជាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ